labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Amerikas Savienotajās valstīs savulaik notika lielākā vēlētāja data noplūda valsts vēsturē. Kompānija Deepruit Analytics, kas sadarbojas ar Republikāņu partijas Nacionālo komiteju, kļūdas pēc bija izvietojusi uz neaizsargātu serveru aptuveni 198 miljonus vēlētāju personiskos datus, ja precīzāk 198 miljonu vēlētāju personiskos datus. Un šādi dati tradicionāli tiek piedāvāti politiķiem, lai būtu iespējams veiksmīgāk izstrādāt priekšvēlēšanu stratēģijas. Nu, šis ir milzīgs apjoms, un kā liecina dati, kas ir nonākuši atklātībā par šo datu noplūdi, tad apjoms bija aptuveni 25 terabaiti, un šie te dati bija savulaik izvietoti kompānijas Amazon datu uzglabāšanas mākonī, un turklāt šī datu bāze, lai cik jocīgi arī liktos, nav bijusi aizsargāta ar paroli, un tai faktiski varēja piekļūt absolūti jebkurš interneta lietotājs. Un jā, tas ir viens no tādiem nopietnākajiem gadījumiem, un vēl arī ziņas, piemēram, ja mēs atsaucamies paši uz savu pieredzi, tad dati, piemēram, par 2021. gadu, un, protams, šodien mēģināsim saprast arī, kas notiek 2024. gadā, tad lūk, salīdzinot ar pāris gadiem iepriekš, piemēram, 2021. gada salīdzinājums ar 19. Ja, kad mēs nonācām situācijā, kad bija jāsaskars ar Covid, tad izrādījās, ka ļoti daudz cilvēki ir saskārušies ar datu noplūdi, un arī šobrīd notiek tieši tas pats, jo tajā laikā bija tā, ka cilvēki atzina, ka noplūdināt caur sociālo tīklu kontiem kādi dati ir 27%, caur e-pastu 18%, bet 15% iedzīvotāji ir piedzīvojuši viltus pieslēgšanos, izmantojot bankas datus. Kā ir šodien, tas arī ir labs jautājums, kā tas izskatās pašlaik, un ko tad mēs varam darīt, jo datu aizsardzība ir ļoti nopietna lieta, un par to mēs arī šodien runāsim. Nu lūk, un pie mums ir arī studijā cilvēki, kas varēs ļoti sīki un smalki komentēt visu šīs te lietas un arī iepazīstināt mūs ar tādiem, tādiem drošības paņēmieniem un arī aprakstīs vispār datu nozīmi un arī mēģinās izskaidrot, kas tad ir šie aizsargājumie dati. Un lūk, pie mums studijā ir Datu valsts inspekcijas direktore Jekaterina Macuka. Sveicināt!
Labrīt!
Vēl esam arī aicinājuši sarunā piedalīties biznesa augstskolas turība juridiskās fakultātes dekāna Ivo Krievu. Sveicināts!
Labrīt!
Un vēl pie mums ir arī programmatūras inženieris Elvis Strazdiņš. Sveicināts!
Labrīt!
Nu, lūk, un, protams, arī par sevi. Ar jums runā pašlaik Kristiāna Lapiņa, pie skaņa pulca ir Katrīna Bramberga, bet raidījumu producē Loreta Bērziņa. Nu, lūk, tad aiziet, varbūt sāksim ar to, kas tad vispār ir šie dati, par kuriem mēs tik daudz runājam un par kuriem būtu jārunā. Varbūt sāksim ar Janu Macuku, tad izstāstiet, kas tad ir šie dati, par kuriem mēs tik ļoti raizējamies.
Pēc būtības datu ir daudz, un datu vienmēr ir daudz, un mēs datus varam sadalīt tādus, kurus ir personas dati, un tādi dati, kuri nav personas dati. Nu, tie ir jebkādi dati gan par, nezinu, ierīcēm, mājām, ēkam, veikaliem un vispār. Bet šeit mēs vairāk runāsim par personas datiem, un ko tad nozīmē personas dati. Praktiskā un juridiskā definīcija, tas ir tas, kas identificē cilvēku. Pēc būtības tas ir tas, pēc kā mēs varam to cilvēku atpazīt un izvilkt ārā no tūkstošiem vai simtiem tūkstošiem pārējo cilvēku. Un tas jau kļūst par mūsu tādu sastāvdaļu. Tāpat mums katram ir vārds, uzvārds, mēs sevi nošķiram no citiem ar vārdu uzvārdu, bet mums ir arī virkne citu datu, mūsu mājas dzīves adrese, mūsu tālruņa numurs, mūsu e-pasts, mūsu dati par to, kur mēs strādājam, kādu amatu mēs iegūstam, kādu izglītību mums ir, kas mums patīk ēst brokastis, vai kādas filmas mēs dodam priekšroku. Tas viss veido tādu izpratni par mums kā par cilvēkiem, un daudzas lietas saliekot kopā, identificē mūs un padara, un tad tie dati kļūst par tiem personas datiem.
Par kuriem datiem tad mēs uztraucamies vairāk, vai arī mēs vispār esam nošķīruši kaut kā, vai datu speciālisti domā vairāk par vieniem un par citiem mazāk, jeb visi dati ir vienlīdz vērtīgi. Kas tad mūs apdraud visvairāk, vai mēs varam kaut kā prioritizēt tās lielākās briesmas un tad domāt par ko kaut kas varbūt nav tik nozīmīgs?
Nu, no juridiskā viedokļa mēs sadalām parastos personas datus un tādus īpašu kategoriju vai sensitīvus datus. Un tie ir tie dati, pēc kuri pēc kuriem cilvēku var aizskart vai diskriminēt vairāk. Tie ir veselības dati, piemēram, kas katram cilvēkam viņš nevēlētos, lai visi zinātu, ar ko viņš slimo, kā viņš slimo, vai tie ir dati par viņa reliģisko pārliecību, visas dati par dalību arotbiedrības, cilvēku seksuālu orientāciju. Pēc būtības tie ir tie dati, kuri laika gaitā mēs redzējām vēsturiski cilvēki tiešām bija visvairāk diskriminēti. Un tad tie dati kļūst par vairāk sensitīviem datiem. Latvijas Republikas priežot pēc aptāvjiem cilvēkiem arī ļoti svarīgi finanšu dati. Cik viņi pelna, kam viņi tērē, tas jautājums arī ir cilvēkiem ļoti aktuāls un ļoti svarīgs, un cilvēki uztraucas par šiem datiem. Cilvēki krietni mazāk uztraucas par tādiem informāciju, kur viņi dzīvo, vai kāds ir viņa ēpasts, vai sociālos tīklos, kur viņi atrodas, pieņemsim, viņi diezgan bieži iečikojas kaut kur publiskajos savus profilus vai pauž kaut kādu informāciju par sevi publiskajos profilos. Bet vispār es teiktu, Latvija ir ļoti tāda bipolāra tendence. No vienas puses ir diezgan liela daļa cilvēku, kuri pasaka, ka man nav ko slēpt, jau sen viss ir izkrāpts, jau sen viss ir pazaudēts, viss internets par mums zina visu, man ir viena alga. Un otrā daļa, kurā atkal tad aizietēja otrajā galība, es jums nedošu neko, nekad, un pat atnākot, piemēram, uz kaut kādu valsts iestādi, kur cilvēkam ir jāidentificē sevi ar personas kodu vai noslēdz, pieņemsim, nekustam īpašumu pirkuma līgumu, daži cilvēki atsakās iedot personas kodus vai kontu, un tad tā kā ir jāskaidro, bet mēs taču nevaram jums, es nevaru no jums nopirkt māju un parskaitīt jums naudu, ja es nezinu jūsu bankas kontu. Un šī ir tāda liela galība. Mums, diemžēl, ir ļoti maz tāds slānis, kur cilvēki kritiski domā par to, kas ko dot, ko nedot, ko tā kā neatklāt citiem un ko atklāt citiem.
Jā, nu vēl arī tāds jautājums ir par to, ko mēs katrs varam darīt un kas mums būtu jāzina kā privātai personai, bet arī otrs jautājums ir par to, piemēram, šie te uzņēmumi vai arī iestādes, kas no mums prasa šos personas datus un arī varbūt reizēm tas ir tā sensitīvā daļa. Cik tad ļoti ir informēti šie visi uzņēmumi un iestādes par to, kādus datus vispār drīkst pieprasīt? Nu, te ir arī tāds labs jaunums, par kuru es aicināšu pastāstīt vairāk tieši biznesa augstskolas turība juridiskās fakultātes dekāna. Nivo Krievu, atgādināšu vēlreiz par viņa klātbūtni mūsu viesu sarakstā. Izstāstiet sīkāk, kas tad ir tas jauninājums, jo no 1. jūlija ir iespējams iesaistīties arī bezmaksas e-mācību kursā personas datu aizsardzību mazajiem un vidējiem uzņēmējiem. Par ko tur ir runa un kāds ir tas saturs?
Jāsaka, tā ir inspekcijas iniciatīva, un es vairāk tur tikai saturiski piedalījos veidošanā, bet ideja ir inspekcijas, bet nu, visiem, kā jau Jektīrīna tur iepieminēja, ka katram nu, tie datiem ir kaut kāds regulējums, un kas nosaka kaut kādas prasības uzņēmējiem, kā viņiem šie dati ir jāapstrādā, lai pēc iespējas viņus minimizētos riskus uz subjektiem, ja arī viņi nenoplūstu, ja, lai viņus vispār tiesiski apstrādātu. Un ja lielajiem uzņēmējiem daudz maz, nu es teiktu, ka droši vien tas resursu atļauj un viņi kaut ko šajā jomā dara, ja, ir gan nolīgti speciālisti, gan arī ir droši vien kaut administratīva resursa iesaistīta ja, visā glābšanā, tad droši vien tāda vājā vieta, es pieļauju, ne tikai Latvijā, bet Eiropā ir tieši tādi mazie un vidēji uzņēmumi, kuriem varbūt tas tur viens vai divi maksimums, ja tur varbūt vadītāji, ja, un tie darbinieki skaits ir mazs, un līdz ar to viņiem pietrūkst arī tā resursa nolīgt kādu no malas, kas var palīdzēt. Nu, tad šī programma ir vairāk bija vērsta tieši šiem mazajiem vidējiem uzņēmumiem, kuriem nav iespējams pielikt varbūt no malas resursus, un tad ir izveidots tādas, es teiktu, ļoti praktiskas apmācības, kurās gan iegūstot teoriju, gan arī uzreiz paralēli var arī veidot kaut kādu šos te pamat dokumentāciju un pamat risinājumus, ja, lai kaut vai kā sargāt datus, kā viņus varbūt informēt tos pašus datu subjektus vai klientus ja, par privātumu politikām. Un tad tas viss ir būvēts tā, ka lai iet cauri pa principiem, pa posmiem un paralēli teorijai uzreiz ir iespējams arī pildīt attiecīgas kaut kādas, piemēram, tos pašus privātumu politikas, tur reģistrus, novērtējums par ietekmi nu, un mēģināt uz mēs saprast. Nu, es droši vien, ka neteiktu tā, ka tas droši vien būs ļoti, ļoti uzreiz viegli, bet man liekas, ka ja to dara, tad veidojās tā izpratne par to datu aizsardzību, jo nu, mēs varbūt vēl tik detalizēti neesam, teikšu, bet datu aizsardzībā nu, nav tādas melns vai baltas situācijas, ja ir pareizs vai nepareizs atbildes, jo tās mazās situācijas varbūt tik ļoti dažādas, ja es varbūt varbūt to savu vienu piemēru, ko es visur mīnu, ja pat video novērošana, ja man prasa veikals, piemēram, vai drīkst uzlikt video novērošanu veikala telpās, tad man atbilde ir, es nezinu, jo jautājums ir, kur jūs viņu uzliksiet un kādam jūs mērķim uzliksiet, ja? Ja, piemēram, būs kamera uzlikta pie preču plauktiem, ja, kur ir Kellogg's pakas, varbūt, kur maksās, nezinu, 2 eiro, ja, un tā ir publiska vieta, ja, tad es teiktu, ka droši vien ir ok, ja viņam zoglīts, šim ir zaktas, kā Kellogg's pakas, ja, cilvēks atrodas publiskā vietā, viņam ir, nu, viņš gaidis, ka viņi tāpat kāds redz, ja, un es ticamāk, neko nedrīkst tur tādu, no kā viņam varētu būt ļoti, ļoti nērti, ja, viņš arī to kameru redz, viņš varēs savu piefiksēt. Bet, ja mēs šo pašu kameru ieliekam, piemēram, pārģērbšanās kabīnēs, kur teorētiski pat zaudējumi ir lielāki, ja tur ir, piemēram, nezinu, kaut kāds, nezinu, lielais Chanel veikals, ja, kur bikses maksā 1000 jau eiro, ja, bet tur nekad to kameru uzlikt nevarēs, jo tas privātuma aizskārums ir arī nesamērīgi lielāks, jo parādās cilvēku kailums, kas nebija tur ārpusē pie tām. Un tāpēc tās situācijas ir, principā, jājūt, un arī, īstenībā, jau pat pie tur, tie paši veikali plaukti nav tik viennozīmīgi. Es pieļauju, ka kaut kāds intīma preču veikals arī nevarētu izlikt arī pie plauktiem, jo cilvēks jūtas ievainojumāks tur, ja viņi, piemēram, nofilmēs, ja, tajās vietās. Nu, tad, principā, nu, tās mācībās mēs mēģinām, lai, nu, vismaz iet to domāšanas veidu iedot tiem uzņēmiem, lai viņi pat to sāk domāt, jo skaidrs, ka varbūt uzreiz neizdosies tur visu perfekti sakārtot, bet ja būs tā sajūta, kur ir jāsargā, nu, viņu var uztrenēt, man liekas, un tur jau var jau just, ka kur te kaut kas nebūs kārtībā, ja, un man liekas, ka tas ir tas pirmais, ko dabūt no tiem maziem idejām uzņēmiem, lai viņiem vispār ir tā domāšana par to, uz to pusi, vispār caur to prizmu domāt un tos riskus vismaz, nu, mēģināt saskatīt,
jā. Nu, varbūt vēl arī Jekaterina Mecuka varētu pamatot to, nu, kāpēc tad Datu valsts inspekcijai vispār radās tā ideja par to, ka ir jāinformē mazie uzņēmumi, piemēram, šie mazie veikaliņi, jā, vai arī kaut kādas tādas citas vietas, kur cilvēki attīst savu biznesu, tieši par šo te datu jautājumu, ka viņiem vajadzētu vairāk izglītoties.
Pēc būtības mūsu kā uzraudzības iestādes funkcija ir no vienas puses tā kā skatīties, lai viss būtu kārtībā, lai uzņēmēji ievērotu datu regulu, noteikumus un arī sodīt, ja viņi neievērotu. Bet ir arī tāds princips, ja jūs gribat, ka kāds kaut ko izdarītu, jums no sākuma tam cilvēkam jāizskaidro, kas viņam ir jādara un jāiemāca to darīt. Ja jūs to cilvēkam nekad neteiksiet, nu viņš attiecīgi nezinās to. Nu, tas ir tā kā viens, kā mūsu arī viena no funkcijām ir izglītot sabiedrību, gan pašus cilvēkus, kā viņi var izdarīt tā un varbūt labāk sekot līdzi un aizsargāt pašu savus datus, gan arī kā uzņēmēji uztvert tos datus, jo bieži vien arī uzņēmēji, tad, kad viņam prasa, vai jums ir dati, viņi saka, nē, nav. Un tad jūs prasat, vai jums ir sīkdatnes mājaslapa? Ir. Jūs tur vācāt marketinga vajadzību? Jā. Vai jums ir klientu datu bāze, kur jūs saglabājat epastus? Ir. Bet kāpēc jūs sakat, ka jums nav datu? Jums viņi ir. Un ir tas stāsts, ka daudziem mazie un vidēji uzņēmēji, viņiem ir, nu, no vienas puses pat arī varu viņu saprast, jo viņiem ir ugunsdrošības prasības, tur veterināras pārtīgas dienesta prasības, darba aizsardzības prasības, un ir ļoti daudz prasību, un te ir kaut kāda datu regula, un ir saprotams, ka dažreiz, kā Ivo minēja, viņi ir maz, viņu tur vairāk cilvēki, viņi vēlās veikt kaut kādu savu biznesu, un attiecīgi viņam ir jādot rīks un iespēja uzzināt vismaz, kas tās ir. Un tāpēc mēs arī ar Eiropas Savienības projektu atbalstu veidojam šo e-kursu, kas pēc būtības paliks tagad mūžīgi. Mēs viņu arī ar laiku, varbūt, ja būs vajadzīgs, pielabosim vai apdait, bet tagad tas dod uzņēmējiem iespēju ienākt tajā mācību vidē, mājaslapā un attiecīgi lasīt, skatīties, aizpildīt testus un arī dabūt dokumentu paraugus. Un tā doma, mūsu doma bija, ka mēs iedodam cilvēkiem rīku, kā iemācīties, lai nākotne novērstu tos pārkāpumus, jo nevienmēr tas uzņēmējs, nu, pārkāp datu aizsardzības regulas noteikumus no ļauna prāta. Ir diezgan daudz gadījumi, kuri viņi vienkārši neapzinās, ka eksistē tāds regulējums un ka viņam vispār ir tāds prasības. Daudziem ir arī apziņa, ka, nu, mēs jau tā 15 gadus darījām, kāpēc mēs tagad nevaram, bet tas arī ir jautājums par mūsu sabiedrības attīstību un to digitālo attīstību, kurā mēs dzīvojam tagad. Mēs nedzīvojam tajā laika, kas bija pirms 10 gadiem. Mēs esam ļoti daudz digitālajā vidē, elektroniskajā vidē, kur mainās tie riski. Un tāpēc viņi ir jāapzinās.
Jā, nu tad varbūt arī uzreiz pasakiet, kur tad var atrast šo kursu un nu, kas tur būs atrodams. Es atradu informācijas arī tādā piedāvājumā, ja par šo tevi arī ir atsūtīta informācija mums, lai mēs arī zinātu, kas un kā, un tur ir izstāstīts, ja, ka tur ir 8 secīgi moduļi, arī tad jūs teicāt, ka var saņemt certifikātu, pēc tam vismaz 70%, ja cilvēks ir nokārtojis, ja šo te kursu arī atbildēs uz jautājumiem, bet kur tieši var atrast šo e-kursu, kur var meklēt un kur tad var piedalīties?
Tas e-kurs atrodas Datuvalsts inspekcijas mājaslapā dvi.gov.lv. Ienākot mājaslapā, uzreiz jums ir vai nu banneris, kas ir rakstīts e-kurs, vai nu pie sadaļas noderīgi, ir arī tā saite uz e-kursu. Jūs uzklikšanāt uz to saiti, jums atveras jauna mājaslapā, un tajā mājaslapā ir kurs. Jūs varat, kā jūs arī minējat, varat reģistrēties, un tad attiecīgi iziet visu kursu, nokārtojot testu, saņemt arī certifikātu, ka jūs viņu noklausījāties. Gan arī, ja cilvēks vienkārši grib izlasīt, viņš var to izdarīt arī nereģistrējoties.
Tātad tā informācija ir pieejama. Nu, vēl arī noteikti derēs atgādinājums, ka tas ir bez maksas. Ja? Tad cilvēki droši var skatīties, nebūs par to nekas jāmaksā un varēs iegūt arī zināšanas.
Tur, nu, ja reģistrējās, tad var tur atnākt arī pēc brīža, kad ir brīvais laiks.
Jā, nu, tā, tas nav secīgi visu laiku. Jā.
Pēc kārtas, ja, ka var atgriezties un viņš atcerās to vietu, kur tu esi bijis.
Jā, nu tā tad esat domājuši par to. Nu lūk, un te mēs nedaudz arī varam pieskarties privātu personu zināšanām un arī varbūt vispār, nu teiksim, tādai izpratnei par datu aizsardzību. Kā tad tas izskatās sadzīvē, jo ļoti bieži arī mēs nonākam situācijās, atnāk kaut kāds paziņojums, arī vakar, ja es atradu vienu tur par Smart ID, kaut kas ir jāmaina, vēl kaut kas, nu skaidrs, ka tas ir mēģinājums mani apkrāpt un pilnīgi skaidrs, ka es to nevaru darīt un nedarīšu, jo es varu pazaudēt ļoti daudz naudas, nu, varbūt ne daudz, tik, cik man ir, jā, varbūt tā. Tad, lūk, kādas vispār ir iedzīvotāja zināšanas un kas ir tas, ko izdodas novērot? Un šajā gadījumā tad tas būs Elvis Strazdiņš, kas komentē šo situāciju par mums pašiem.
Jā, pirmkārt par datiem es bieži ievēroju, ka krāpnieku lapas prasa datus tikai tāpēc, lai izskatītos leģitīmāk. Iespējams, viņi pēc šos datus, nu, visticamāk kaut kur saglabā, bet vai viņam viņus vajag, nav skaidrs, jo tas, ko viņiem patiesībā vajag, ir naudas pārskaitījums vai nu kriptovalūtā vai izmantojot karti. Līdz to, ja tas ir izmantojot karti, tad kartas dati ir vienīgie, kas viņiem vajadzīgi. Ja tā ir kriptovalūta, tad viņiem nevajag pat to. Līdz ar to bieži vien šie dati tiek prasīti, vienkārši lai izskatītos tā lapa nopietnāk. Un cilvēki, man grūti teikt, jo cilvēki, kuri man raksta un kuri man tā kā stāst par savām problēmām, ir praktiski vienīgie, kas man arī raksta, līdz ar to es nevaru veikt statistiku, ka tik cilvēki nedod datus un tik dod. Raksta man ļoti daudz cilvēku un, diemžēl, var apmuņķot cilvēkus, var jebkuru cilvēku apmuņķot un to es arī bieži novēroju. Bet privāta personas nav vienīgās, kuras grēko. Es pirms kādu laiciņu runāju ar kādu cilvēku, kurš strādā ar datiem, un es teicu, nu, es stāstīju par savu pieredzi, par to, ka cik briesmīgā stāvoklī vispār ir datu apstrāde Latvijā, kā tiek apstrādāti dati, kā tiek nodot dati, piemēram, tas, ka bieži vien šie dati nepaliek tikai vienu uzņēmumu ieturos, bet viņi tiek doti arī partneriem, kur izstrādā, piemēram, kaut kādas sistēmas, un šīs sistēmas ir jātestē. Un es vēl neesmu redzējis nevienu uzņēmu, bet es esmu droši, ka ir tāda uzņēma, ir liela uzņēma, kuri to dara, bet mazi līdz vidēju uzņēmu praktiski neviens neanonimizē vai nepseidonimizē datus, vienkārši iedot partnerim, un partners ar šiem datiem strādā, un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šobrīd par datiem jau ir atbildīgs divas personas, vai vispār, vai klients to zina pirmkārt, ka šie dati tiks nodot tālāk, vai pats partners apzinās risks, un man, es pretī saņēmu atbildi, ka bet tā jau dara visi, nu ko tu streso, tā kā, tas ir tāds ad populum arguments, visi tā dara, tā ir pareizi. Nē, tā nav pareizi, ir jāievieš datu anonimizāciju, un tikai tad jānodot datus, nevis vienkārši iedot savu databāzi un lūdzu strādājot.
Jā, nu tā tad arī tur cilvēki nezina, kā tad būtu pareizi jārīkot.
Diemžēl jā.
Jā, bet, nu, kā tad, piemēram, šī te datu Aizsardzība būtu jāveic. Ko, piemēram, mēs varētu darīt paši? Nu, par ko tad mums būtu jārūpējās? Ar ko tad ir jāsāk? Kas ir tas pirmais solis vispār? Lai, un arī par kuriem datiem tad mums ir jādomā? Ja, ja mums ir šis pats personas kods, mums ir mūsu tur adrese, mums ir vēl kaut kādas lietas, kas mūs raksturo, kas mums ļauj tad nošķirt no pārējiem, ja, kā teica Mācuks kundze, tad kas tad būtu jādara?
Es varbūt iemest, es bišķiņ varbūt atkāpjoties atpakaļ par tiem riskiem, gribēju varbūt klausītājiem pateikt par to, ko tad datu aizsardzība vispār sargā. Mēs varbūt, protams, tā pirmšķietam saprotam tur pamatā tos pamatdatus, nu, kas ir tur kaut kāds telefona numurs, e-pasta, finanšu dati, bet kas ir tie riski, ka teorētiski datu, varbūt nelaba datu apstrāde var radīt, ir viens, ir, protams, tie finanšu riski cilvēkiem, jā, gan var izpausties no tādā veidā, kāds var piekļūt jūs kontam, jūs naudu, gan arī, piemēram, ja viņš downloado no jūsu telefona kaut kādas, nezinu, kailfoto, jā, tad tur arī šantāža riski, kas arī beigās izpaužas kaut kādā gan reputācijas zaudējumā, gan arī finansiālā zaudējumā. Tāpat tās teorētiski arī tie saucamie lielie dati, ja, kas veido, ko jūsu ikdienu kontrolē, no kādā veidā mēģina prognozēt, ja tie var ietekmēt arī kaut kādas nosacīt politiskas pat situācijas valstī, ja kā te bija, piemēram, to pašu iepriekšējā Trumpa vēlēšanās, ja, kur tur Cambridge Analytics kompānija tur bija iesaistīta un ar reklāmām ļoti labi nomanipulēja ar sabiedrību, ja viņai piespiežot varbūt tās balsot par vienu vai par otru kandidātu atbilstoši emocionālajām reklāmām, ja. Un nākotnē arī, nu, tas pats arī reklāmas piedāvāt jums, mēģināt uzminēt jūsu dzīves stilu, lai piedāvātu tieši to, kas jums der un kādā veidā, varbūt ne pat der, bet mēģināt jūs tā kā uz to uzvedināt. Nu, tie ir tie galvenie riski, ja, un viņi, protams, ir dažādi arī kontrolējami un tā, bet ja skatās no uzņēmuma viedokļa, tad kas ir pamatā uzņēmumam jādara, nu, tur var teikt, varētu iedalīt tādas divos lielos blokos tos pasākumus. Viena ir tā saucamā juridiskā aizsardzība datiem, ja, kas ir, ka principā, nu, dati ir pēc iespējas maz jāņem, viņiem vienmēr jābūt ir pamatojums, kāpēc viņi to un tas, protams, prasa kaut kādu arī dokumentāciju apakšā, ja tur to pašu paziņot datu subjektiem, klientiem par to, ko jūs ar viņu datiem darīsiet, uzlīmes uz durvīm par video novērošanu, ja tur privāt un politikas un tamlīdzīgi. Un otrs ir tas tīri un tā fiziskā aizsardzība, ja organizatoriskā aizsardzība datiem, ja, lai viņi nenoplūstu, ja viņi pat ir likumīgi pie jums, ja jums vienalga ir kā uzņēmumi jārūpējas par to, lai tie dati nekur, nu, netiktu zāru iedot kādam vai arī kāds, nu, viņus neuzlaustu, ja, un nepaņemtu tur, kur nedrīkst. Un tas ir atkal tāda visu parola, ja tur tā šifrēšana, ko Elvis stāstīja, ja tur anonimizācija, tad, kad datu vairs nav vajadzīga pēc ātra dzēšana. Nu, tie divi, var teikt, bloki, par kuriem ir Eiropais, un abi ir riskanti, jo, nu, ja abos notiek kaut kādi incidenti, gan datu noplūda, piemēram, ja, gan arī atnāk inspekcija un konstatē, ka tur visi dati ir bez pamatojuma, ja, kā bija, man liekas, ka 2022. Gada lēmumā bija, ka viens bija uztaisījuši to platformu, valodas apmācības platformu, ja, un lai pieregistrētos valodas apmācības platformai, tad bija vajadzīgs augums, svars, ārzemēs dzīvojuši radinieku skaits, kaut kas vēl tur bija, ja, tur. Un, nu, tad jautājums, nu, priekš kam, ja, tur vajag, un tas jau šādi, lai izvairītos no šādām, ir, tad ir, nu, sev jādokumentē un jāsaprot, ka pēc tev tieši tos datus vajag, vai tu vari viņus pamatot.
Jā, un šeit atbildot to jautājumu, ko tad darīt, šeit ir, šis bija labs jautājums, kam tie dati ir īsti vajadzīgi, piemēram, Facebookā ieiet, vai tiešām Facebook nevar lietot, piemēram, bez dzimšanas dienas datuma vai bez kaut kādiem datiem. Pēc būtības, lai lietot Facebook, ir vajadzīgs e-pasts, vārds, uzvārds. Nu, vārdu, uzvārdu varam ievadīt. E-pastu es iesaku izveidot vai nu jaunu e-pastu, kas ir pilnīgi nesaistīts ar jums, vienkārši, kas ir, tā teikt, spam e-pasts, jeb mēstuļa e-pasts. Apple platforma piedāvā anonimizēt savu, pseidonimizēt savu e-pastu uz kaut ko citu, kuru vairs nevar sasiet ar jums kopā. Šādu servisu izmantot, lai minimizētu šo te risku ar datu noplūdi. Jo cilvēkiem bieži vien paprast kaut kādus datus lapām, viņš domāja, gan jau, ka būs labāk, ja sievdīšu vairāk, tad man būs labāks servis, bet tā nav. Ja, Eiropas Savienībā nedrīkst diskriminēt cilvēku pēc tā, cik daudz datus viņš ir ievadījis. Ir absolūtais minimums, ko ievadīt, un pārējo es iesaku atstāt. Nu, ja jums tiešām vajag, lai visi jūs apsēst dzimšanas dienā, nu varat tikai dzimšanas dienu, bet gadu nevadiet. Nu tā.
Jā, nu tādas it kā mazas, bet patiesībā ļoti lielas lietas, jā, ir jāievēro. Nu vēl arī tāds uzreiz arī jātājums ir Elvisam Strazdiņam, vai jums ir viedoklis par Smart ID, Svedbanku un citu institūciju centieniem, kā klausīties rakstu, uzspiest e-pārakstu un nav pat skaidrs atbildes, jā, tā kā, jeb atbildības, nu, nav skaidrs, kuram tad atbildība būtu, par to būtu jāuzņemas. Ja Smart ID, tāpat kā, piemēram, Android, acīm redzot, ir caurums, kā rakstu klausīties, nu tad jums būs jākomentē, kas tur ir novērots. ievērots un kas tur ir. Un kā tad var būt, ja, ja Smart ID un Svetbanka izmanto Android 5, ja, bet paraksts ID apgalvo, ka droši ir tikai jau tur nākamās paudzes, ja, jau kaut kāds astotais variants. Ja, tad vajag es varētu šo komentēt? Cik tad drošas vispār ir šīs sistēmas?
Nu, šīs sistēmas, protams, ir pakļauts ļoti daudz regulām, jo viņas ir ieguvuši augstāko drošības tā kā pakāpi Eiropas Savienībā. Līdz ar to es pārāk nestrauktos par to un ieteiktu lietot tiešām tieši Smart ID, jo šobrīd tas ir drošākais variants, kā vispār elektroniski kaut ko parakstīt. Nu, protams, skatot arī mūsu pašu e-parakstu, bet par riskiem, nu, risku es teiktu, protams, ka riski ir vienmēr, bet tie ir minimāli, bet par, to, par pārējo droši vien Jekaterīna varētu vairāk komentēt, kā tad tur īsti ir ar juridisko daļu Smart ID.
Pēc būtības, kā jau Elvis minē, riski ir vienmēr. Nu, no riskiem un digitāla vide ar to varbūt ir, no vienas puses viņa mums ļauj visu ko darīt un eksistē tur, bet no otras puses viņa ir gana nedroša no tāda viedokļa, ka mums ir riski, ka kaut kādas ierīces nestrādās, mums atslēgs elektrību, kāds uzlauzīs un tamlīdzīgi. Un viņa noteikti. To, ko jūs arī teicat raidījuma sākumā, datu noplūdē, pasaule ļoti daudz ir ik pa brīdim notiek datu noplūdes, tāpēc, ka jūs nevarat nekad būt 100% droši, jo varbūt atradīsies kāds, kurš spēs uzlauzt to sistēmu, viņš pie tā strādās, nezinu, mēnesi, divus, trīs, un viņš spēs to izdarīt. Bet tā jau pat laikā ir noteikti rīki un iestādes, kuras daudz rūpējas par datu aizsardzību un tehnisko drošību. Un es teiktu, ka laikam bankas ir vienas no tām iestādēm, kuras ļoti rūpējas par datu drošību. Kāpēc? Tāpēc, ka tā ir viņu reputācija, tā ir viņu komercdarbība. Un arī bankas ir tas, kuras ir pakļautas ļoti lielam normatīvam regulējumam, un gan datu aizsardzībā, gan banku jomā. Līdz ar to viņi saprot, ka ja viņi nedarīs to pareizi, viņam noteikti būs sots, un tas būs liels, un daudzos gadījumos, es teiktu, lielās kompānijas, viņus pat vairāk neuztrauc tas naudas sots, tā ir reputācijas zaudēšana un tā ir klientu uzticēšana zaudēšana. Attiecībā uz Smart ID, kā jau bija minēts, Smart ID rīki, elektroniskais pāraksts EID ir arī rīki, kuri ir papildu certificēti un ik pa brīdim notiek to tehnisko parametru kritēriju pārbaude. Protams, noteikti, un tas, ko klausītājs arī minēja, tas varētu būt kaut kādu noteiktu sistēmu sadarība, nesadarība, kur atkal ir jāskatās to konkrētu ierīci, kāda veida programmatūra viņi izmanto, kāpēc tas tā ir, bet šajā gadījumā es teiktu, ka šajā virzienā ir vismazāk risku cilvēkiem. Daudz vairāk risku cilvēkiem pašiem rodas tad, un to viņi dara gana bieži, kad viņi sāk ievadīt savus paroles, atbildes uz kaut kādiem jautājumiem, lapas, kuras nav zināmas. Nu, ja jums arī ir, ja mēs runājam, banka, Svetbanka, viņi ir zināma Latvija, viņi ir reģistrēti Latviju, jūs zināt, kur atrodas, jūs spējat viņu atrast. Bet tad ir entās lapas, kurām ir kom atšifrējums vai jebkā, nu, pārsvarā tas ir kom, kuras reģistrētas Kaimanu salās, kur pārstāv kaut kādas Ķīnas kompānijas vai vispār nezināmas kompānijas, un cilvēki sāk ievadīt tur datus, lai vinnētu loterija kaut ko, lai pārbaudītu, kas viņi bija pagājušajā dzīvē un tam līdzīgi. Un šajā gadījumā, kas arī no vienas puses, un jūs prasiet pirms tam, kādi dati ir jāsargā, nu, es teiktu, mums gana uzmanīgi jāskatās, kur mēs liekam savu personas kodu, jo viņš ir tāds vienīgais Latvijā unikāls identifikators, kas mūs identificē. Tas nenozīmē, ka mēs nevienām nekad viņu nevaram dot, bet tas nozīmē, ka kaut kādos gadījumos mums ir jāizvērtē, vai vajag, vai nē. Un šeit ir arī, es teiktu, datu problēma, varbūt arī ir tādī, ka, kā Ivo minē, jums nav atbildes jā vai nē, jums viss ir atkarīgs no. Un cilvēkiem daudz vairāk ir jādomā par to, kam viņi dod datus, vai es spēju to saprast, kas tā ir par mājaslapu, kāpēc viņi man prasa tos datus un kāda ietekme tam var būt uz mani. Jo bieži vien jums var būt kaut kādā mājaslapā uzdos ļoti nevainīgu jautājumu, kā sauc jūsu mīļāko suni? Nu, taču ļoti nevainīgi. Un kāda starpība, kā viņu sauc, vai viņš sauc, nezinu, manējo sauc dogijs. Bet tas nekas, ka puse kompāniju pēc tam, vai, piņemsim, noteiktu veidu vietņu, izmanto šo papildus jautājumu, kā pārbaudas jautājumu, kā sauc jūsu mīļāko dzīvnieku. Ja jūs to nosaukumu visiem stāstīsiet, nu, pēc būtības būs gan labi saprast, kādā veidā, kāds jums ir pasvords, kāds jums ir parole, nu, un tad arī uzlaust jūsu ēpastu.
Piemēram. Tieši tā, jā, tas tā varētu notikt. Nu, šajā mirklī jāsaka klausītājiem, paldies jau par iesūtītiem jautājumiem, mēģināsim uz tiem atbildēt, bet šis ir tas mirklis, kad katrs var aiziet pēc tējas vai kafijas tases, varbūt ērtāk apsēsties un apdomāties, kādus vēl jautājumus jūs gribētu mums uzdot. Un tad satiksimies atkal jau tepat pēc īsa brīža.
Kā labāk dzīvot?
Mēs atgriežamies pie temata, un šodien mēs apspriežam jautājumus, kas ir saistīti ar datiem, datu aizsardzību, datu nodošanu, datu sargāšanu, tātad viss, kas ir par šo mums jāzina, nu, tas mums arī būtu jāmēģina šodien noskaidrot. Arī klausītājus vēlreiz aicinu iesaistīties, jūs jau sūtāt jautājumus, paldies jums par tiem, un arī atgādināšu, ka varat izmantot WhatsApp iespēju, un WhatsApp numurs ir 25660440, 25660440, nu tātad arī šo iespēju jūs varat izmantot. Un te ir tādi ļoti praktiskas dabas jautājumi, kurus mēs arī studijas viesiem noteikti varētu uzdot. Nu, piemēram, kādus datus drīkst ievākt darba devējs par saviem darbiniekiem? Kas tad ir tas, ko viņš vispār varētu mēģināt uzzināt par viņiem?
Materiālā ir ļoti labs paraugs tieši par darba attiecībām. Tā kā es iesaku to arī iet iekšā. Bet no darba attiecībās, protams, jāstāsta tas, kas ir pamatā vajadzīgs. Tātad ir jānodefinē mērķi, parastā ir nodarbinātība, darba samaksa, piemēram, kaut kādas arī atvieglojumi, varbūt kaut bonus sistēmas. Un no tā būs arī atkarīgi dati. Un, protams, ir kaut kādas klasiskās lietas, piemēram, nodarbinātībai vienmēr būs vajadzīga kaut kāda identitāte. Ir darba likumā noteikts prasības, kas darba līgumā obligāti jāiekļau iekšā. Līdz ar to nu, tas ir obligāti jāņem, tur personas kods, dzīves vieta, tur alga. Amats, jā, un tam līdzīgi, bet nu, tad ir droši vien, ka lai viss, kas ir ap darba attiecību uzturēšanu, jā, piemēram, darba laika uzskaite, jā, tur viņam, piemēram, kaut kāda atvaļinājuma uzskaite, pabalstu uzskaite, nodokļu aprēķināšana, nu, visi, kas ir tiem saistītie dati, un tad droši vien, kas tie varētu būt līdzīgi daudziem, bet tie, kas ir varbūt atšķirīgi, ir šis te bonus sistēmas, nu, atkal jāstāsta, ja, piemēram, viens uzņēmums saviem darbiniekiem nodrošina apdrošināšanu veselības, jā, tad viņš droši vien vāks vēl papildus datus, ko dod priekš apdrošinātājiem, jā, par darba apdrošināšana viens, varbūt apsveic darbinieku uz dzimšanas dienā, vai arī nevis apsveic, bet varbūt grib, lai darbinieks socializējās jau un pārējiem pat dot, jā, tur informāciju, tad viņš vāks datus arī, lai ielikt virtuvē pie sienas, jā, kur rītdien ir dzimšanas diena, tur darbiniekam B, lai visi apsveic, jā, tā kā ir pirmkārtām vispār jānodefinē sev, kas ir tie mērķi, un tad ir jāskatās tie dati, ir jāņem pēc iespējas maz, to bet lai varētu sasniegt to mērķi, nu, piemēram, par to pašu dzimšanas dienu, ja mums ir devējs ir izvēlējies darbiniekiem, ka viņš liks kaut kur internetā, tur, kad dzimšanas dienu darbiniekam, tad varbūt tās, ka nevajag likt tur pilno datumu, jā, ar gadu visu, bet, nu, ielikt tikai, ka viņiem ir datums un mēnesis, jā, un ka bet to gadu varbūt atstāt darbiniekam.
Klausītāji droši vien interesē, vai dzimšanas gads ir darbdevējiem jāzina?
Darbdevējiem ir jāziņo, viņš, piemēram, nedrīkst nodarbināt nepilngadīgas personas. Jā, līdz ar to viņiem ir noteikti jāzina. Bet vai ir jāzina kolēģim, jā, kurš apsveic dzimšanas dienā? Nu, es teiktu, ka nē. Labi, nu, daudz jau teiks, droši vien, kāpēc, lai zina, ka man ir apaļjubilē, lai nāk ar normālām dāvanām. Beidzot, nevis ar
trim
puķītēm, jā, bet, nu, tad varbūt atsākt, lai darbnieks pats izsūtīs.
Ģimenes stāvoklis.
Arī pie kaut kādiem nosacījumiem, ja, piemēram, darba likums nosaka, kad ir papildus atvaļinājums, ir, ja ir bērni, manuprāt, divi un vairāk bērni, ja, tad, principā, man ir jāzina, vai ja darbdevējs, piemēram, pateica, ka viņš maksā kaut kādu bonusu kāzu gadījumā. Ja, tas nozīmē, ka viņam ir jānoskaidro fakts, ka viņš ir precējies. Nu, jautājums, vai viņam ir jāpieraksta visi laulātā drauga konta, ja, tur informācija.
Un dalība arotbiedrībās?
Nav. Arī ir, bet tikai noteiktos likumā gadījumos ir vajadzīgs, piemēram, darba likums saka, kad atlaižot darbinieku ir jānoskaidro darba devējiem, vai viņš ir arodbiedrs biedrs, tas nozīmē tikai tad drīkst prasīt, nevis tā kā cita darba devēja, piemēram, viņu uzreiz prasa, vai tu esi arodbiedrs biedrs, to nedrīkst prasīt.
Tautība?
Tikai tad. Nē, tautības gan laikam nevar iedomāties, kur ir pilsonība ir vajadzīga, jo, nu, tad tev ir jāsaprot, vai tu esi rezidents, vai tu drīksti, nu, nodarbināt tur atšķirīgi apstākļi, bet tautība laikam nav nekur vajadzīga.
Jā, nu, mums ir klausītājs zvans, mēs šajā brīdī arī varam aprunāties ar klausītājiem, esiet sveicināti, mēs jūs klausāmies, lūdzu.
Labdien. Lūdzu, vai tie pašā Facebookā ir iespējams, ka šos te, nu, neliederīgi ievadītos personīgos datus jau arī izdēst to pašu dzimšanas datumu, kas ir ievadīts jau pirms daudziem gadiem. Man bija nesen gadījums, kad es uzrāvos uz lauztas radinieces konta Facebookā. Vienāka ziņa un prasa, it kā man ļoti tuva radiniece man telefonu numuru, un es tā neapdomīgi, ka radiniece prasa telefonu numuru arī aizsūtu. Bet tam tikai tajā sarunas gaitā es saprotu, ka kaut kas nav kārtībā. Un tad, kad es sāku tajai personai, kura to tā galā prasīt, nu, viņas it kā tās radinietes telefonu numuru un adresi, tad sākās visādas atrunas un beigās es laikam sapratu, kad kaut kas no kaut kāds krāpniecisks gadījums un izrādījās, ka viņa ir uzlauzis konts. Jā, ko tad darīt, ja tagad, to, piemēram, telefonu numurs iedots un izrādās ir no viltota konta? Ar ko jārēķinās? Paldies jums!
Jā, paldies par zvanu un arī par šo tēnu, varbūt arī ir
komentārs. Jā, datus no Facebooka var izvest, es pats to arī esmu izdarījis pirms kāda laika jau, un pēc, nu, mēs, protams, nezinām, vai Facebooks tiešām šos datus izdzēš, bet viņiem būtu tas jādara. Un par to, ar iegūt telefonu numuru neko nevarēs izdarīt, bet jautājums, vai jūs vēl vairāk informācijas nedevāt, jo es bieži vien runāju ar upuriem, viņi nekad nestāstu visu līdz galam. Viņš jau tikai iegūt man telefonu numuru un pēkšņi man kaut kā uzlauz kontu, un tad, kad es pajautāju vairākas jautājumas, tad beigās izrādās, ir tomēr saņemta kaut kāda izziņa, ir kaut kāda vēl cipara, tomēr kaut kur tomēr atceros, jā, laikam kaut kāda cipara sūtīja, un jautājums, cik tālu viņš tika.
Jā, bet varbūt es arī varu papildināt tajā brīdī, ja jūs arī iedevat, kā es sapratu no situācijas, arī sava radinieka numuru, kādam citam jūs apzinājaties, ka nu, tas pēc tam varbūt bija arī krāpnieks, es jums ieteiktu to radinieku pabrīdināt, ka jūs iedevat to numuru kādam citam, jo tad arī tas cilvēks pēc būtības zinās, ka viņam iespējams sūtīs kaut kādu savdabīgu ziņas, vai viņš būs vairāk uzmanīgāks attiecībā uz to, kurš viņam
šeit. Šajā gadījumā krāpšana strādā tā, ka no radinieku profila raksta tev, lai iedod savu telefonu numuru, un cilvēks tad iedod, un tad viņam atsūta izziņu, un tad viņam ir jānosauc tie cipari.
Jā, nu tāds jautājums konkrēts, kāpēc manas otrā pensijas līmeņa datus Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra bez manas piekrišanas drīkst nodot bankām, un kāpēc citur Eiropā ir iespējams izvēlēties EID drošības līmeni, var autentificēties, var arī parakstīt visus dokumentus, bet Latvijā ir, nu kā klausītājs raksta, aziāta princips. E-paraksts ir nav un viss, jā, nu tā kā bezmaz tāds, nu ierobežots iespējas, bet nu galvenokārt arī šis jautājums ir cita atkārtojas, jā, piemēram par pensiju līmeņa datu nodošanu tā tad citai institūcijai.
Ne, nu pēc būtības mums ir jāskatās normatīvais regulējums un VSA otro pensiju līmeni uztur bankas. Nu, jūs nevarat, ja jums ir otrais pensiju līmenis, tad jums ir jānoslēdz līgums ar kādu no konkrētu banku, un tad attiecīgi tie dati tai konkrētai bankai arī sūtīti. Ļoti bieži, kad tas viss tikai sākas, cilvēki bankas, viņam internet banka piedāvāja šādu iespēju, cilvēki viņu atķeksē, un pēc tam viņi jau paši ir aizmirsuši, ka viņi to līgumu ir noslēguši ar bankām, bet viņam tas līgums ir. Viņi var ik pa brīdi tajā, nu, saskaņā ar normatīvu regulējumu, viņi var mainīt to līmeni un pāriet uz nākamo banku. Bet, un tad VSA sūtīs to informāciju tai citai bankai, ar kurām tas cilvēkam ir līgums. Bet šajā gadījumā tas ir ziņas par to, vai jums ir pienākusi pensijā, kādi jums ir nodokļa, nu, tā kā maksājumi, nevar nebūt iesniegta bankai, jo bankai ir jāsaņem tā nauda, viņam ir, nu, jārīkojas ar to naudu, kas jums ir. Un tāpēc tas ir vajadzīgs viņu, lai izpildītu līgumu ar jums. Nevarētu un nevajadzētu būt rasties tādam situācijam, ka jūs atteicāties no šī bankas pakalpojumā, aizgājat uz otro banku un VSA turpina sūtīt visām bankām. VSA tā nedara. Un attiecība uz e-parakstu, es īsti nesapratu to jautājumu, jo pēc būtības Latvijai gan e-paraksts ir e-paraksts e-mobile, kuru jūs varat izmantot, ir arī Smart ID, kurus jūs arī varat izmantot, lai elektroniski autentificēties. Un tie visi trīs ir droši autentifikācijas līdzekli. Ja mēs runājam par bankām, tad katra banka veido vēl savu autentifikācijas līgumu nu, iespējas. Dažām bankām tas var joprojām uz kodu kalkulātori, kurus jūs arī varat dabūt no bankas un izmantot. Tā kā Latvija nu, no tāda veida ir ļoti advancēta digitāla valsts. Es teiktu, ka ir ļoti daudzas Eiropas Savienības valstis nav tik daudz elektronisko rīku, lai jūs varētu droši autentificēties.
Labi.
Īsti piebildi, lūdzu neizmantojot kodu kalkulātors.
Neizmantojot kodu kalkulātors, jā, tas ir nedroši. Nu, vēl tāds jautājums arī ir, kā var runāt par datu drošību, ja startējot TV, aparāti, planšeti vai datoru vai telefonu, ir jāpiekrīt ražotāju prasībai dot atļauju datus nodot trešajai personai. Pretējā gadījumā ierīce nestartējas. Un kā mēs varam šo atrisināt?
Es to varbūt var piebilst. Nē, nu, te ir primāri jāskatās, vai tā ierīce par Eiropas Savienības ierīci, jo Eiropas Savienības visiem piegādātājiem ir tās regulas prasības jāatbilst, un es tomēr laikam atļaušos, nē, nu, protams, ka lielajiem ir tur problēmas, vēl nav tā, ka tur viss ir perfekti, bet, bet nu, tie, kas darbojas Eiropas Savienībā, es domāju, ka viņi tomēr cenšas ievērot daudz maz, un tur ir vai nu, nu ir, protams, tur arī paslēptas lietas, bet nav vairs tik trāk, bet ja tas ir, piemēram, kaut kāds, varbūt, Ķīnas ražojums vai, vai kaut kāds ārpus Eiropas Savienības tirgus, tāpat Amerikas arī ir ražojums, ja, tur es piekļauju, ka tā varētu būt, un, un te ir tas, ka, ko droši vien, kad cilvēkam ir jābalso ar kājām arī kaut kādā veidā, un te ir tas risks pa datiem, ja, un es teiktu, nu, varbūt ir vērts kādreiz pamaksāt dārgāk, bet izvēlēties Eiropas Savienības pakalpojumu sniedzēju, nevis varbūt lētāku, bet, nu, tā skaitā arī riskētu to, ka te...
Nu, labi, es varbūt arī papildinātu. Pēc būtības tas arī noteiktajos gadījumos tās ierīces uzturētais var arī leģitīmi nodot kādam datus. Pieņemsim, ja jūs nopirkāt datoru, jūs gribat uzstādīt Microsoft, viņš jums arī parādīs, ka viņi nodos daļu datu Microsoftam, lai jūs spētu dabūt to pakalpojumu, un tas būs leģitīmi, bet attiecībā uz tām piekrišanam un datiem īstenībā Eiropas Savienība tagad pagājušajā gadā ir stājušies spēkā arī jaunie tiesību akti, kā digitāla tirgus akts, digitāla pakalpojuma akts, kas arī tās lielas kompānijas, tādas milzīgas, pakļauj un pasaka, ka viņam ir jādod vairāk izvēles cilvēkam. Pieņemsim izvēlēties sev gan kādu internetu brauzeri, gan noteiktu pakalpojumu nodrošināto elektroniski. Līdz ar to pakāpeniski Eiropas Savienība ievieš tas prasības, lai cilvēkam būtu iespēja izvēlēties.
Jā, nu vēl tāds jautājums arī, piemēram, par tām vietnēm kā Booking, Airbnb un arī citas vietnes, jā, tur lielāku uzticību rada tie lietotāji, kuri ir verificējuši savus profilus, un lai to izdarītu, ir nepieciešams sniegt par sevi vairāk datus. Sanāk, ka tā ir tā kā diskriminācija, ko lietotājiem uzspējuši tā konkrētā vietne. Tad kā pret šo izturēties? Atkal veidot savus e-pastus, kas ir pilnīgi neatkarīgi.
Ne, nu, to droši nevarēs, jo savādāk viņš neuzskatīs, ka tie ir verificēts. Jā. Nu, zin kā, te nav atkal tās pareizās atbildes, un te droši vien būtu jāvērtē kādu situāciju atsevišķu skaidrs, kad pakalpojumu sniedzējiem vajag kaut kādā veidā pārliecināties, ka tas ir īstais. Un tas, kā viņš pārliecinās, nu, es pieļauju, inspekcija aizies pie viņiem, viņiem būs jāspēj pierādīt, ka tas ir tas minimums, kā viņi var to mērķi sasniegt un kaut kādu savu veidu to pārliecību dabūt. Jā, un šajā gadījumā, nu, protams, ka nevar būt tur pārāk daudz tās informācijas, bet nu, viņiem būs jāspēj pierādīt, ka tas ir tas minimums. Mums, kā viņi ir to mērķi var sasniegt, jā, un tur vajag vai konkrētušana situācija pārnāst.
Bet es teiktu arī pie noteiktiem nosacījumiem arī Booking.com, ja jūs izīrējat kādu telpu vai iznomājat telpu un jūs esat fiziskā persona, arī Booking.com jūs jāidentificē 100%, jo pēc būtības tad var rasties situācijas, ka jūs izīrējat telpas, cilvēks atbrauc, es tur nekā nav, nu, tas ir arī krāpniecības schēma, un pēc būtības Booking būs atbildīgs par to, pret to cilvēku, kurš samaksāja Bookingam, tāpēc, protams, Bookings, lai aizsargātu savas leģitīmas interesu un nodrošinātu atkal pakalpojumu, viņi prasīs, pieņemsim, konkrētiem cilvēkiem, kuri vēlās izīrēt vai iznomāt tās telpas vai dzīvokļus vai ēkas, prasīt identificēt sevi, lai viņi arī varētu kaut kādu civiltiesisko strīdu gadījumā vērsties pret to cilvēku, un jo nevienmēr jūs varat būt anonīms.
Jā.
Jo vēl jau arī kas arī no otras puses tie klienti, arī viņus ir jāidentificē, jo ja gadījumā viņš atbrauc un izdara kaut kādu noziegumu tajās telpās, ir jāzina, kas tas ir par cilvēku tur bijis.
Jā, nu tagad mums temps ir jākāpina, jā, un tad jautājumi arī mums vēl daži ir atbildāmi. Proti, piemēram, par Vivi jaunajā aplikācijā, tātad Latvijas dzelzceļš, tiek prasīts reģistrēties ar e-pastu, bez reģistrācijas nekāda informācija nav pieejama, pat vilcienu sarakstu nevar apskatīt. Un, ja es biļeti aplikācijā nepērku, vai ir pamats prasīt manu e-pastu? Un varbūt arī, ka Datu valsts inspekcija var šo kaut kā risināt, vai vismaz ir atbildi par to, kāpēc tā ir?
Tā ir pirmā atbilde, ko mēs vienmēr prasām, ir īstenībā jāprasa pašām kompānijai un pašām pārzinām, kāpēc viņi tā dara. Jo no vienas puses, ja jūs gribat zināt tikai vilcienu sarakstu, nu tad jums nevajag verificēties ar e-pastu. No otras puses, ja tā aplikācija ir veidota ar mērķi pārdot jums personificētas biļetes, tad attiecīgi viņi var strādāt tikai uz e-pastu. Un tikai reģistrējoties. Tas arī ir jautājums, kāpēc viņi rādīta šāda aplikācija, un ja pieņemsim tā pati Vivi kompānija uzskata, ka viņi nevēlas nodrošināt vilcienu sarakstu, bet viņi vēlas tikai pārdot cilvēkiem biļetes, un tās biļetes viņiem ir jāsūta uz e-pastu, tāpēc viņi obligāti arī prasa to e-pastu, bet tas ir labs jautājums, var noteikti
pajautāt. Strādājot nepilns 20 gadus IT industrijā par programmētāju, es nebūtu pārsteigts, ja cilvēks vienkārši neiedod. Domājies.
Jā, arī tā varētu būt. Nu, vēl tāds jautājums.
Programmētājs, es domāju, jā. Nav iedomājies ieviest to bez e-pasta.
Jā, tieši tā. Nu, kā krāpnieciskais zvanītājs zināja mans bankas nosaukumu un aptuveno summu, es informēju savu banku, nu tā tad ir noticis krāpnieciskais darījums un jautājums, kā tad viņš to varēja zināt. Informēju savu banku un iedodot telefonu numuru, no kura tika zvanīts, ar to arī viss beidzās, jā. Nu, tā tad tāda, nu, diezgan bieža situācija droši vien. Vai vēl bija kaut kur citur jāziņo, kur vēl var ziņot, ja šāda situācija tiek fiksēta?
Pēc būtības var ziņot arī policijā, arī norādot to tālruņa numuru, jo pēc būtības policijai, nu, tad būs arī varbūt vairāk informācijas, no kuriem numuriem cilvēkiem zvanīts. Un otrais, ja jums atkal ir zvanīts telefonu, ļoti daudzi telefoni piedāvā tādu opciju šo numuru atzīmēt kā spamu, un tad attiecīgi citiem cilvēkiem jau tajā brīdī, kad tas numurs zvanīs, uzreiz parādīsies, ka tas ir iespējamais spam.
Šeit es gribēšu piebilst, pirmkārt, ir obligāti jāziņo policijai, otrkārt, nu, tā ir bīstama sistēma ar to numuru atzīmēšanu kā spam, jo tiek izmantots caller ID spoofing un tiek zvanīts no reāla cilvēka numuriem, un beigās sanāk situācija, kad cilvēks ar savu numuru kādam zvana, un viņa numurs ir atzīmēts kā krāpniecisks, jo es vēl neesmu sastaps pēdējo gadu laikā, kad krāpnieki zvanītu no īstiem numuriem. Viņi vienmēr zvana, ja tas ir Latvijas numurs. Varat kādreiz pamēģināt piezinīt atpakaļ uz to numuru, jūs redzēsiet pacels cilvēks, kurš būs neizpratnē, un jūs būsiet jau 20. Cilvēks, kurš ņem šodien zvana. Arī no man numurs, tur cits zvana ļoti bieži. Un sanāk, ja jūs bloķēt šos numurs, tad kādā brīdī es jūs nevarēšu sazinīt, jo mans numurs ir nobloķēts. Tāpēc es teiktu, tā nav, tas nebūtu tas kā, veids, kā cīnīties par to.
Labi, nu tad vēl pāris pēdējie jautājumi, un tad gan, laikam, tos nākamos būs jāatliek uz kādām priekšdienām un jāatgriež pie šī temata noteikti vēlreiz, jo klausītāja interese ir ļoti, ļoti liela. Un viens tāds jautājums ir noticis kooperatīva biedru balsojums par būtiskiem lēmumiem. Ir aizdoms, ka tas varētu būt viltots, bet valda neuzrāda balsojumu aizbildinoties ar datu aizsardzības regulu. Un tas ir tikai viens piemērs, kur tur dzird šādas atrunas. Un tajā pašā laikā, ja uzņēmuma reģistra, piemēram, atklāja tūkstošiem uzņēmēju datus ar pilniem personu kodiem, nu tad kā to varētu komentēt? Balsojums ir noticis un par datiem teicat, nu nē, mēs jums neko neteiksim.
Pēc būtības tas arī ir stāsts, es teiktu, ka daudzos gadījumos datu aizsardzību izmanto tajos gadījumos, ka tiešām nevēlas izsniegt noteiktu veidu informāciju, un tad parādās, ka tā ir datu aizsardzība, mēs tā nevaram. Kā mēs jau minējam, datus var izpaust pie noteiktiem nosacījumiem, ja jums ir tas tiesiskais pamats leģitīmas intereses. Un šajā gadījumā, ja tas balsojums ir noticis, un ja tas cilvēks ir tas valdes pārstāvis vai nu kaut kādas noteiktas biedrs, kopsapulces biedrs, viņam, lai īstenotu viņa tiesības, pieņemsim arī vērsties tiesā, apstrīdēt šo lēmumu, ir tiesības iegūt to balsojumu. Protams, ja, nezinu, pašas tās biedrības statūtos ir rakstīts, ka tā balsošana ir anonīma, nu, tad attiecīgi jūs nespēsiet neko dabūt no tās valdes. Attiecība uz uzņēmuma reģistru datiem, uzņēmuma reģistrā dati tiek publicēti, jo tas ir noteikts normatīvi likumā pēc būtības, un tas noteikts likumā atkal, lai nodrošinātu cilvēkiem iespēju sazināties ar tām uzņēmējdarbības kompānijām, un viņi zinātu, ka uzņēmumu X pārstāv konkrēts cilvēks, lai es tajā brīdī, kad es gribu noslēgt kādu līgumu, es zinātu, ar ko man viņš jāslēdz, un es arī nebūtu tā kā krāpnieku upuris.
Jā, nu tā tad daudzas lietas ir jāņem vērā. Vēl atgādināšu arī, kur katrs no mums var paskatīties, izmantojiet iespēju paskatīties linku, jā, jeb saiti e-kurs.dvi.gov.lv. Tur atradīsiet arī informāciju pie sadaļas noderīgi, tātad tur būs vesels kurs, kas būs jūsu rīcībā, varēsiet paskatīties par datiem. Ļoti ļoti daudz jautājumu, bet mēs uz tiem mēģināsim atbildēt arī nu, relatīvi tuvā nākotnē. Vienosimies par to, kad mēs to varam izdarīt, jo tiešām tas arī izskatās, ka ir jādara. Paldies gan Jekaterinai Macukai, gan Ivo Krievam, gan arī Elvisam Strazdiņam. Paldies arī klausītājiem par jautājumiem, un, ja neizdevās atbildēt uz visiem, mēs tomēr tos paturēsim prātā. Un tiksimies atkal kādā citā reizē. Rīt par CO2 emisijām, ko tad īsti nozīmē to kompensēšanu un kā tas attiecas uz ikvienu no mums. Savukārt es ar jums tikšos atkal kādā citā reizē, lai jums izdevusies diena un visu labu.